fik skabt et virkelig godt bånd til mig ved at være min primære omsorgsperson. Jeg håbede, at det blev opdaget af sig selv, fordi så var det ikke min skyld. Jeg tror, det har været så vigtigt for mig igennem hele mit liv at blive set, fordi det er aldrig nogensinde blevet.
Velkommen til første afsnit af Overgrebet Stemmer. Jeg hedder Anne Kaplan, og jeg er psykolog. Jeg har siden 2003 arbejdet med unge og voksne, som har haft seksuelle overgreb inden på livet. Både dem, som begår overgreb, og dem, som blev ofre for seksuel overgreb. Vi skal i dag tale med Louise, som blev udsat for grooming og overgreb af sin mors mand fra hun var 5 år til hun var cirka 13. Jeg har ofte mødt spørgsmålet, hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at en voksen krænker et barn eller en ung igennem længere tid, uden at nogen opdager det? Eller uden at barnet bryder hemmeligheden? I langt de fleste tilfælde er det fordi den krænkende part har benyttet grooming. Groom er et engelsk ord, som ifølge Oxfords ordbog blandt andet betyder at oplære nogen til et job eller at pleje og passe nogen. I dag bruger man begrebet grooming om voksne, der først vinder et barns tillid og venskab, for så senere at begå overgreb imod det. Den psykiske manipulation foregår ofte i små skridt. Fra at være en opmærksom ven, bevæger den voksne sig hen over barnets kropslige grænser, og så starter overgrebet. For barnet er det ofte helt umuligt selv at bede om hjælp, da det efterlades i en kæmpe forvirring over, hvad der er sket. Det ved ikke, hvem der vil tro på dem, og tænk, hvis de gør nogen vrede eller kede af det. Og ofte har de også fået at vide, at det er en hemmelighed. De fleste børn og unge kan faktisk blive udsat for grooming, men vi ved også, at børn, der har et lavt selvværd og som kan opleve sig overladt til dem selv, ofte er nemmere at groome. Et af de tilbagevendende temaer i mine samtaler med unge og voksne, der har været udsat for overgreb i barndommen, er netop, at de ikke er blevet set. Deres nærmeste og de fagpersoner, som har omgivet dem, har ikke kunnet se, at barnets adfærd burde få dem til at være nysgerrige på, hvad der egentlig foregik i barnets liv. Derfor skal du i dag lytte til Louises historie og senere til de mange andre, så vi sammen kan se de her adfærdsmønstre gennem de medvirkendes fortællinger og genkende dem, når vi møder dem ude i virkeligheden. For som Louise fortæller i dag, så kan man faktisk godt leve videre og have et godt liv, men hun ville ønske, at nogen havde opdaget det. Og det vigtigste for hende nu er, at det lille barn, hun var, bliver set og anerkendt, som hendes mor gjorde, da Louise endelig brød hemmeligheden. Vi håber, at I ved at høre Louises historie, vil være opmærksom og nysgerrig på børns adfærd, så vi ser dem, der har brug for hjælp. Velkommen til dagens afsnit af Overgrebet Stemmer. Jamen, goddag og velkommen til dig, Louise.
Tak.
Rigtig dejligt, at du vil komme og være med i den her podcast i forhold til seksuel overgreb. Og ja, hvordan er det at komme i dag?
Det er spændende. Jeg har været lidt nervøs, men jeg har også glædet mig. Jeg synes, det er et godt initiativ, og en god måde at få snakket lidt om det her på. Jeg synes, der har været meget fokus på de negative sider i medierne, når der har været snakket om det. Jeg synes, de personer, der har været fremme, for eksempel Godmorgen Danmark og andre steder, har været folk, der har virket, som om de havde det meget skidt. Og har måske brug for at vise den anden side af, at man sagtens kan have et velfungerende liv og komme ud på den anden side, selvom man har været ude for nogle ting. Jeg synes, den her podcast kan være med til at vise flere sider, og at der er rigtig mange sider af overgreb, mange forskellige typer overgreb, mange senfølger overgreb, som jo kommer frem hos folk på forskellige måder.
Inden vi går i gang, måske har du bare lyst til lige sådan kort at fortælle lidt mere om, hvor gammel er du, og ja, hvad laver du til daglig?
Ja, jamen, jeg er 27, og skal snart giftes, og har et lille barn på snart 1,5 år. Og så læser jeg en videregående uddannelse.
Dejligt, og tillykke med, at du snart skal giftes. Hvad?
Ja. Ja, tak.
Vi skal jo snakke lidt det her med omkring de her seksuelle overgreb, og inden vi gør det, kan du overhovedet sådan huske livet, inden at de seksuelle overgreb begyndte?
Jamen, jeg kan faktisk ikke huske særlig meget. Jeg mødte min mors mand, som var ham, der forgreb sig på mig, da jeg var 5 år, tror jeg, første gang. Og jeg kan egentlig ikke huske så meget fra mit liv før. Jeg kan se billeder af mig selv fra mit liv før, og føle, at jeg kan se en forskel, men jeg kan ikke huske det.
Så du voksede op i en familie, hvor at din mor og far blev skilt?
Ja, de blev skilt, da jeg tror, jeg var 2.
Så du kan ikke huske så meget, og det er jo klart, det lyder også, som om du var en lille pige, inden overgrebene startede, fordi at du var 5 år allerede, da det startede.
Ja.
Og hvad er det, der sker? Du har allerede sagt noget om her, at det er din mors mand, og har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan var mødet til at starte op med din mors mand, og hvordan var livet på det tidspunkt?
Jamen, mor boede alene i en lejlighed med mig og min storebror, og hun arbejdede meget, og jeg tror, hun prøvede at få det til at fungere, da hun møder ham, manden. Jeg tror, de har kendt hinanden tidligere i deres liv, da de var yngre. Men han kommer i hvert fald ind i hendes liv igen. De er altså kærester nogle år, inden vi så flytter ind hos ham. Så der flytter jeg by og starter på en ny skole og starter ligesom på et nyt liv.
Så I flyttede fra lejligheder og ind i hans hus?
Ja.
Og hvordan var det her med at flytte ind hos ham?
Jamen, det synes jeg faktisk var helt okay. Jeg synes, det var svært at skifte fra et sted, hvor man kender en masse i børnehave, og så starte på en skole, hvor man ikke rigtig kender nogen. Men det var dejligt med et hus og lidt mere plads og alle de her ting. Og jeg synes jo egentlig også, at han var en rar mand her i starten.
Har du lyst til at fortælle lidt mere om, hvordan jeres forhold var til at starte med?
Jamen, jeg har jo været udsat for det, der hedder grooming, og det går jo ud på, at han stille og roligt skaber en relation til mig, og det var også det, han gjorde. Han fik skabt et virkelig godt bånd til mig ved at være min primære omsorgsperson i den forstand, at han var den, der havde tid til at lytte, og den, der havde tid til at hjælpe mig med lektierne, og han arbejdede om natten, så han var altid hjemme, når jeg kom hjem fra skole, og var der til at lytte og stille spørgsmål til mig.
Hvordan kunne sådan en almindelig eftermiddag med ham se ud, inden overgrebene startede?
Jamen, jeg kunne komme hjem direkte fra skole, fordi jeg gik sjældent i hvad hedder sådan nogle SFO, tror jeg det hedder stadigvæk. Og så havde han lavet frokost til mig, og vi så serier, og jeg hyggede. Han spurgte ind til min dag og hjalp mig med lektierne, hvis der var noget der. Jeg kan huske fra min børnehave, at jeg altid var den sidste, der blev hentet, føler jeg i hvert fald. Det er jo sådan noget, man altid føler, man kan huske. Så det var en stor omvæltning, at der lige pludselig var så stor interesse og stor opmærksomhed på mig. Og det var virkelig dejligt.
Hvad med din storebror? Hvor var han i det her?
Jamen, han er en 7-8 år ældre end mig, så han var jo sådan noget 16. Så han levede lidt sit eget liv og var ikke rigtig hjemme.
Så du var sådan det eneste barn på matriklen, der var der efter skolen?
Ja.
Så den her mand, havde han nogle børn, der også boede hos jer?
Han havde en søn selv, men han boede ikke hos os.
Og når du fortæller det her med, at han er god til at groom dig, så lyder det som om, at han er dygtig til sådan at komme tættere på dig og blive din fortrolige og blive en, du havde tiltro til og faktisk holdt af.
Jeg holdt meget af ham. Han var min primære omsorgsperson, tror jeg godt, man kan kalde ham. Han var virkelig sød og imødekommende og smilende og glad altid.
Og hvad sker der fra de her sådan hyggestunder? Kunne det være et rigtigt ord at kalde det, at I har nogle hyggestunder, når du kommer hjem fra skole og fra børnehave?
Ja, det vil jeg sige. Ja. Det gik jo fra nogle almindelige hyggestunder, hvor man sidder og ser serier til overgreb.
Ja. Ofte nu snakker du selv i starten om det her med, at der kan være alle mulige idéer ude i samfundet omkring, hvordan man har det, hvis man har været udsat for overgreb.
Eller noget af det, jeg nogle gange støder på, det er, hvordan kan det lade sig gøre, eller hvorfor siger barnet ikke nej, eller stop. Og jeg kunne godt tænke mig at høre det her sådan med, at den her grooming, hvordan begyndte de her overgreb, hvordan lød det sig gøre?
Jamen det udvikler sig jo sådan med små skridt frem. Så det er jo ikke noget, jeg tror, jeg tænkte så meget over. Det var sådan, jeg er stille og rolig mere og mere, og han kom tættere og tættere på.
Så skete det også nogle gange under de her hyggestunder? Var det sådan ligesom hyggestunderne, der udviklede sig, eller hvordan løb
det? Ja, det var det præcis.
Så hvordan udviklede de her hyggestunder sig? Hvad skete der?
For mig var det, altså når vi så serier i fjernsynet. Han arbejdede, som jeg sagde, om natten. Så vi så middagslur. Og det var så under de her middagslure, at overgrebene ligesom udviklede sig.
Så noget af det, I skulle begynde at gøre, det var at sove nogle middagslure sammen?
Ja.
Ja. Og der begyndte de at udvikle sig. Hvad for en type, hvad kan du huske, hvad var det for en type overgreb nogle gange, når vi hører ordet overgreb, kan det være meget voldsomt? Hvordan var det i dit tilfælde? Var det noget, du oplevede meget voldsomt, eller var det stille og roligt, eller...
Det er jo underligt at sige nu, at det var stille og roligt, fordi det var overgreb. Det er som om de to ting ikke hører sammen i samme sætning, når man taler overgreb. Han var meget blid og rolig, samtidig med at han ligesom udførte de overgreb. Så jeg tror heller ikke, jeg har forbundet det med overgreb dengang, fordi man netop tænker, at det er meget voldsomt, når man hører om blandt andet voldtægt og sådan. Men for mig var det, ja, omsorgsfuld på en måde.
Så en form for sådan lidt mere, jeg får fornemmelsen, sådan det der lidt mere omsorgsfulde overgreb. Altså der, det er måske vigtigt at sige her, at der er tale om beføling og befamling,
ja,
på erogene zoner, og det ved jeg nogle gange kan være vigtigt at sige, fordi folk kan sidde og tænke, okay, hvor er vi henne på skalaen? Hvad er det for en form for overgreb? Du kommer jo ind på noget, der er meget væsentligt, og det er det her sådan med, at i starten, der vidste du ikke rigtigt, det var overgreb. Så Louise, har du lyst til at fortælle lidt mere om de her overgreb? Hvad bestod de egentlig i? Hvad var det egentlig, der skete?
Det, der skete, var, at jeg kom hjem, og vi spiste frokost og hyggede, og så skulle vi sove middagslur. Og det foregik altid inde i deres soveværelse, hvor vi så serier. Stille og roligt begynder han så at røre ved mig. Og holder mig for øjnene, mens han rører ved mig. Rundt omkring på kroppen. Med, tror jeg, hans fingre. Og det var lidt svært at vurdere, når man ikke er så gammel, hvad det egentlig, der foregår, når man ikke helt forstår.
Og kan du huske noget om, hvordan du reagerede på det? Hvordan var det for dig undervejs? Du siger, at det er lidt svært, når der er noget, man ikke forstår.
Ja, det er jo et så skamfuldt område, fordi ens krop reagerer jo kropsligt. Så tror jeg egentlig, jeg synes, det var rart, men underligt, fordi jeg var så lille.
Det giver jo rigtig god mening. Og det er jo helt rigtigt, det du siger her med skammen, at noget af det, skammen kan bestå i, det er, at ens krop faktisk også nogle gange kan opleve, at der er noget i det her, der faktisk er meget rart. Og det er klart for mange, hvis man sådan er nogenlunde helt almindeligt skruet sammen biologisk, så det at blive nusset og rørt forskellige steder på kroppen kan sagtens være forbundet med nogle rare følelser, rare kropslige følelser, som selvfølgelig er biologisk fremtvunget. Så du siger, at kroppen også reagerede med, at den kunne synes noget af det var meget rart, men stadigvæk gik der lidt nogle ting op i dit hoved, hvor du var lidt forvirret?
Ja, eller? Jeg var forvirret, men og jeg gjorde ikke noget. Jeg frøs, så jeg lå bare fuldstændig stille. Jeg forsvandt ikke sådan, man taler om nogen, at de sådan ligesom forsvinder ud af lokalet, eller er på en eller anden mark, men jeg var bare fuldt til stede i min krop, samtidig med, at jeg bare lå fuldstændig stille.
Og det her med at ligge stille, har du fornemmelsen af, var det en hjælp til noget, eller gjorde det faktisk sværere for dig, det her med at ligge stille, eller at din krop frøs?
I dag ville jeg jo ønske, at jeg havde flyttet mig eller bevæget mig. Jeg tror, at dengang var det en forsvarsmekanisme. Så var det hurtigere overstået. Men i dag ville jeg have ønsket, at jeg havde flyttet mig, eller havde reageret. Bevæget mig ud af situationen i hvert fald.
Hvad tror du, der var sket, hvis det var, at du havde flyttet dig, eller hvad er det, du ønskede, at du havde gjort, Louise?
Jeg ville jo ønske, at jeg havde sagt fra.
Du var 5 år, da det startede, og har du nogen fornemmelse af, hvad effekten af det havde været, altså hvis det var, at du havde flyttet dig eller sagt fra?
Jeg tror desværre, at det hele havde været mere voldsomt. Jeg tror, at det var den nemme måde at komme igennem det på. Han var en meget voldelig mand, så jeg tror desværre, hvis jeg havde sagt fra, havde det nok udviklet sig til noget mere voldsomt.
Okay. Så udover at han også var den her søde, rare mand, der også sad og talte med dig, når du kom hjem fra skole, så lød det også som om, at du allerede dengang havde en viden om, at han havde også nogle andre sider. Hvad var det for nogle andre sider, du også oplevede, han havde?
Han var meget temperamentsfuld, og det var egentlig ikke noget, der kom til syne over for mig, men jeg kunne høre det i diskussioner med både min mor og med min storebror. Han var en mand, der levede meget på facaden. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at andre syntes, at han var god nok, og at andre folk kunne lide ham. Alt, hvad han lavede, skulle se perfekt ud. Og det var hans fremtoning generelt, alle steder vi var.
Og når han blev vred, når temperamentet kom på banen, hvordan var han så?
Han smækkede med dørene og råbte og kunne godt finde på at smadre ting. Det er heldigvis ikke noget, jeg har oplevet, at han har smadret nogle ting, men jeg har fået at vide af min storebror, at han har smadret nogle ting i ejerskab.
Så for lige at spole tilbage i den her lille pige, der ligger her, at noget af det, du faktisk allerede godt vidste, bevidst eller lidt ubevidst, det var, at han var også en, der kunne blive ret vred, hvis det var, at man måske modsat sig ham.
Mm.
Ja, og det tænker jeg nogle gange kan være vigtigt i den her slags historie, fordi at det er et sted, hvor folk også nogle gange oplever meget skyld eller skam over, at de ikke sagde fra eller sagde nej. Men det lyder som om for dig, at det med ikke at gøre noget eller ligge stille, måske også kunne være et færdighed eller et blik på, at det var en nemmere måde at komme igennem det her med overgrebet.
Helt sikkert. Når jeg ser tilbage på mig selv som lille, har jeg jo været enormt snedig. Jeg overlevede jo alle de der ting, fordi jeg godt vidste, hvad konsekvenserne ved at reagere var. Jeg vidste godt, hvad konsekvenserne var ved at sige det højt eller sige det til nogen. Jeg vidste jo godt, hvad konsekvensen var, hvis jeg sagde fra i situationen. Så jeg overlevede bare,
yeah.
Og det blev jeg så bare ved med.
Ja. Yeah. Og jeg kan se, der sker noget i dine øjne nu, når vi taler, og du beskrev dig selv som den her lille snede i pige, hvilket jeg er meget enig i. Hvordan er det lige at komme i kontakt med, at du faktisk var en ret lille, tapper, snedig pige, som også formåede at overleve nogle af de her overgreb på bedst mulig måde? Hvordan er det at få kontakt med det?
Jeg er enormt stolt af nogle af de ting, som jeg har overlevet. Men jeg ville jo også ønske, at jeg var lidt mere sårbar som lille, eller der var nogen, der havde set, at jeg havde brug for hjælp. Og jeg tror, at det er netop derfor, der ikke er nogen, der har set, at jeg havde brug for hjælp. Det var fordi, at jeg var så snedig og så stærk.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvor lang tid står de her sådan overgreb på, Louise?
Jeg tror, at de står på. Jeg har lidt svært ved at sætte et fast tidspunkt, men jeg vil tro, at jeg er en 13-14 år.
Ja, så fra du har været 5 år til, du har været en 13-årig pige.
Ja.
Så det er jo også igennem rigtig mange år, og derfor er det helt naturligt, at for mange af dem, der nogle gange har været udsat for flere overgreb, der kan det være svært at huske sådan helt detaljegraden af det. Så i de her år, der er noget med, at du siger, at på den ene side kunne du godt tænke dig, at du måske havde været mere følsom og have vist nogle flere ting, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad blev egentlig effekten, hvis nu den adfærd kunne tale efterfølgende. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad de her sådan, så overgreb gjorde ved dig i løbet af din opvækst? Hvordan begyndte du at være? Havde det nogen effekt?
Det havde helt klart en effekt. Jeg udviklede mig til en sådan klassisk 12-talspige, tror jeg, man ville kalde det i dag. Med alt i orden, perfekt overflade. Alt skulle være i orden, stå lige. I mit værelse, det stod snorlige. Der var ikke nogen, der skulle sætte en finger på, at der var noget i vejen med mig, eller at der kunne være noget derhjemme. Så jeg levede den her, jeg har levet som den her facade, og brød lidt sammen derhjemme, uden der var nogen, der opdagede det.
Så kunne man godt tale om den her sådan lidt perfektionisme, der kommer på banen?
Helt klart.
Den her perfektionisme, hvad var den en hjælp til?
Det var en hjælp til at overleve.
Var der nogle bekymringer, eller du siger det her med, at det var vigtigt, der var ikke nogen, der skulle sætte en finger på noget, og det var vigtigt, at dit værelse fremstod fint og sådan. Hvordan kan det være, at det skulle det?
Ved at have den her facade, så var der ikke nogen, der opdagede, hvad det var, der skete. Så ville der ikke være nogen konsekvenser ved det. Alt ville ligesom forblive status quo.
Kan jeg vide, hvad det er, du har et blik for det her med, at hvis nogen fandt ud af det, fordi at det oplagte spørgsmål er jo tit, som også mange nogle gange bliver mødt med, hvorfor sagde du aldrig noget? Så hvad er det, du fanger op på i dit tilfælde, Louise? Hvordan kan det være, at du ikke siger det til din mor eller til din far?
Jeg var jo bange for at ødelægge noget. Min mor og far kunne i forvejen ikke lide hinanden, efter de blev skilt. Og jeg vidste godt, at hvis jeg sagde noget til min far, jamen, så ville det gå ud over min mor. Og hvis jeg sagde noget til min mor, jamen, så ville det gå ud over hendes ægteskab, hvor det virkede, som om hun endelig var lykkelig i. Jeg kunne se, at hun fik en masse gaver af hendes mand og pelse, og hun havde det godt. Og det ville jeg jo ikke som barn komme og ødelægge. Og jeg vidste jo så alligevel godt, at det var forkert, fordi jeg vidste jo, at hvis jeg sagde noget, så ville det have en effekt, som ikke ville være positiv.
Så man kan sige, at dilemmaet ved den her form for overgreb er kæmpestort. Fordi hvis det var, at du sagde noget, så kunne du også have en fornemmelse af, at du kom til at ødelægge meget af det her liv, som du også kunne se, din mor holdt meget af.
Ja, præcis.
Ja. Overvejede du at sige noget?
Det tror jeg ikke. Jeg håbede, at det blev opdaget af sig selv, fordi så var det ikke min skyld. Jeg sov med mine trusser nede om lårene, fordi så, hvis der var nogen, der opdagede det, så ville de måske tro, at jeg havde været ude for noget og stille spørgsmål til det. Men så var det ikke mig, der havde sagt det, og så var det ikke min skyld. Jeg kan huske noget af det, som jeg gjorde for at overleve. Det var, at jeg tog kontrollen omkring min kost. Det var nok ikke den sådan helt normale måde at gøre det på, men jeg valgte simpelthen at boykotte grøntsager og frugt. Mm. Det var meget mystisk, og alligevel ikke mystisk, fordi min mors mand handlede med frugt og grøntsager. Så jeg tror, at det var min barnlige måde at ligesom tage kontrollen og ikke lade ham styre mig. Så jeg valgte simpelthen at bruge flere timer hver dag ved spisebordet på at nægte at spise frugt og grøntsager.
I tiden efter det her sådan med, da overgrebene starter og de næste mange år, når du tænker tilbage, var der noget der, der kunne have været rart, at omgivelserne havde sagt til dig, eller noget, du havde fået en viden om? Var der nogen, der skulle have spurgt dig om noget i de her år?
Jeg ville ønske, der var nogen, der havde fanget op på den her perfektionisme. Havde spurgt mig, hvorfor det var, det skulle være så perfekt. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde sagt det alligevel. Men derfor ville det have været rart, at der var nogen, der havde spurgt. Måske der var en lærer, som jeg havde haft særligt godt med, og måske ville have betroet mig til.
Så det kunne have været fint, hvis folk havde været lidt mere nysgerrige på, hvorfor er du på den her måde, eller hvorfor skal alt være i orden på den her måde?
Ja, præcis. Jeg ville jo nogle gange ønske, at jeg havde været mere udadreagerende, For hvis jeg måske havde slået eller været meget vred, så tror jeg, at der var nogen, der havde undersøgt, hvorfor det var, jeg var så vred. Men der var ikke nogen, der undersøgte, hvorfor det var, at alt skulle være så perfekt, og hvorfor jeg var så perfekt på overfladen.
Louise, du var en lille pige, da det startede. Du var omkring 5 år. Hvornår begynder det egentlig at gå op for dig, at det, du har været udsat for, det seksuelle overgreb?
Det var rigtig sent. Det var som om, at efter det sluttede, så forsvandt det lidt for mig. Det kom hele tiden sådan til overfladen, men jeg følte, at det var noget, jeg havde drømt. Det var bare noget, der blev ved med at forfølge mig. Og det, der også forfulgte mig, det var, at jeg var enormt vred på min mors mand, som hun stadig var sammen med. Så det var simpelthen først, da jeg var en 20-21, mødte min kommende mand, at han begyndte at stille spørgsmålstegn, eller spørgsmål til nogle af mine handlemønstre, og nogle af mine reaktioner, og nogle af mine beslutninger. At jeg begyndte at overveje det, og det begyndte at komme til overfladen. Det var først, da han var sådan, at han mente, at jeg måske skulle prøve at snakke med en psykolog, at det egentlig gik op for mig, hvad det var, jeg gik og tumlede med, og at det ikke bare var noget, jeg havde drømt.
Så hvad var det, din kæreste så på det her tidspunkt, da du var 20-21 år, hvor han tænkte, måske det er meget godt, du lige taler med en psykolog. Hvad var det for nogle reaktionsmønstre, han så?
Jeg tror blandt andet, det var min, mit behov for kontrol. Det var de mindste ting, der kunne give mig angstanfald. Altså små ændringer i vores planer. Det var mit meget underlige forhold til min mor. I den form, at jeg var meget, hvad kan man sige, jeg gjorde alt for at beskytte hende. Der var ikke nogen, der skulle sige noget dårligt, og der skulle ikke kritiseres noget, og jeg beskyttede hende meget. Og han synes, det var et meget tæt forhold, jeg havde til min mor, i forhold til den alder, jeg også havde.
Hvornår begynder det egentlig at ændre sig? Du fortæller, at senere bliver du ret vred på ham. Hvordan er det at bruge under samtag med en, som også laver seksuel overgreb på en?
Efter det stoppede, og efter at jeg ligesom kom i den seksuelle sådan aktiv alder.
Inde i puberteten.
Ja, præcis. Hvor det ligesom nok gik op for mig sådan kropsligt, hvad det var, jeg havde været ude for. Og så tror jeg også, det begyndte at ændre sig, da jeg endelig kunne sige noget til ham sådan sprogligt. At jeg kunne begynde at debattere med ham og give ham modspil. Så jeg begyndte ligesom at udfordre ham lidt mere i de ting, han sagde, hvor at førhen havde jeg bare fundet mig i de ting, han sagde.
Hvad sker der i de her år, fra du er 13 år?
Jeg begynder at tage afstand fra ham. Jeg begynder at lægge mærke til, hvornår han var hjemme, fordi så kunne jeg lade være med at være hjemme på samme tid. Jeg holdt mig altid inden for mig selv på mit eget værelse. Jeg kom ud og spiste, og så gik jeg ind igen. Jeg sad aldrig og så film med mine forældre eller... Jeg brugte mig virkelig ikke om ham, og alligevel kunne jeg ikke helt sætte en finger på, hvad det var. Jeg afskyede ham bare helt vildt.
Så afskyede ham helt vildt, uden egentlig helt at kunne sætte en finger på, hvorfor er det, jeg afskyer ham sådan?
Ja, fordi det var stadig ikke helt gået op for mig, hvad det var, han havde gjort.
Nej. Så du siger, at forholdet til din mors mand begynder at ændre sig undervejs, fra du egentlig har holdt meget af ham, til at du begynder sådan at afsky ham. Hvad er egentlig med forholdet til din mor? Noget af det, jeg nogle gange hører, det er, at man kan blive frygtelig forvirret, eller frygtelig trist, eller frygtelig vred på den, der har udsat en for overgreb. Men en del af mine klienter oplever også, at over tid, så begynder der faktisk også at komme en vrede mod den forældre, eller de forældre, der ikke så en. Og det var også et tema, du var inde på, det her, som med, at du ville ønske, at nogen havde set dig lidt mere. Så dit forhold til din mor over årene, hvordan begynder det at udvikle sig?
I starten var jeg enormt beskyttende over for hende. Og hun kunne ingenting gøre galt overhovedet. Hun var min bedste ven, og jeg fortalte hende alt. Og så alligevel ikke. Men jeg havde et meget, meget tæt forhold til hende. Og det er først efter, at jeg begyndte at arbejde med tingene, at jeg egentlig har haft en vrede mod hende, og en vrede over, at hun ikke har opdaget det. at hun ikke har opdaget, at han alligevel var så voldsom en mand, at hun måske skulle reagere. Der var jo en masse konflikter mellem ham og min storebror, og hvorfor har hun ikke reageret på det? Så der er kommet en vrede efterfølgende, som vi har været nødt til at snakke om, og som jeg har været nødt til at gå i terapi med hende om, for at få snakket tingene igennem.
Ja, fordi du siger, at din kæreste der, da du er 21 år, opfordrer dig til at gå til noget psykolog. Og hvad synes du om det, at skulle begynde til psykolog? Er det noget, hvor du tænker, det har jeg behov for, eller det skal jeg slet ikke?
Jamen, det underlige er, at jeg har gået til rigtig mange psykologer, og de har stillet mig rigtig mange spørgsmål, og jeg har bare siddet og snakket dem efter munden. Jeg har bare levet i sådan en blokering eller sådan en benægtelse af, hvad der er foregået. Og det troede jeg egentlig, at jeg bare skulle blive ved med.
Var der nogensinde egentlig nogle af de psykologer, der spurgte ind til seksuel overgreb?
Nej, desværre.
Så de spurgte om andre ting, eller...
Ja.
Du fortalte andre ting, eller...
Jeg tror, jeg... fyrede nogle løgne omkring, at jeg havde for meget på studiet, og det var svært at være skilsmissebarn, og alle de andre årsager, man kan finde på.
Den dag i dag sidder du jo og fortæller din historie her, og jeg ved jo også, at du har fortalt din historie blandt andet til mig. Så hvad sker der gør, at du på et tidspunkt begynder at kigge på den her historie? Hvad er det, der sker, det her med at sige det højt?
Jeg tror, i det at min kæreste, kommende mand, hvad man nu vil kalde det, begynder at udfordre mig, begynder jeg at tænke over tingene for første gang. Jeg har også tænkt lidt over, hvorfor det er, jeg gør, som jeg gør. Og den her, hvad jeg tror, drøm, bliver ved med ligesom at komme til overfladen.
Hvad er det for en drøm, der begynder at komme til overfladen? Er det sådan reelle drømme, du begynder at have, eller?
Det er mere en fornemmelse, som jeg bliver ved med at have, som jeg ikke rigtig kan slippe af med.
Er det en kropslig fornemmelse, eller er det nogle billeder, eller er det nogle sanselige fornemmelser, eller hvad er det?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg kan sætte en finger på. Den er der bare hele tiden, og jeg kan ikke rigtig slippe af med den. Det er ikke ligesom en drøm, så husker man den lige efter, så forsvinder den. Den forfølger mig og dukker op lidt her og der. Jeg kan mærke, at jeg trækker mig, specielt efter jeg er flyttet hjemmefra, at jeg har ikke rigtig lyst til at komme hjem.
Så det er i hvert fald en fornemmelse om, at du har ikke lyst til at komme hjem. Mm. Og hvad sker der så?
Jeg træder ind døren hos en psykolog, og så ævler jeg bare ud med det hele. Det hele vælter ud af skabet. Og det er egentlig første gang, at jeg får sagt det højt til nogen.
Hvor gammel er du her, da du får det sagt højt til nogen?
Jeg er 20.
Du er 20.
Ja.
Hvordan er det?
Det er rigtig rart. Det lettede ligesom sådan et hul i maven, kan man sige. Eller jeg har altid haft ondt sådan lige ved solar plexus, og jeg har aldrig rigtig sådan kunne finde ud af, hvad det var. Men det var som om, at det ligesom forløs noget hos mig. Det gjorde det også mere virkeligt. Og det var svært at konfrontere. Det var svært at begynde at huske nogle ting igen.
Så det her sådan med at begynde at huske, var det noget af det, du begyndte at gøre i den periode?
Jeg begyndte at huske, og jeg begyndte at forstå, at det ikke bare var en drøm, men at det reelt var sket.
Og hvad gjorde det ved dig, at se det her, det reelt var sket, at du havde været udsat for overgreb?
Det gjorde, at jeg var nødt til at handle på det. Jeg kunne ikke længere leve på den med den facade. Jeg var nødt til at sige det højt, også til andet end min psykolog. Så jeg skrev et brev til min mor og fortalte det, og så tog jeg afstand fra hende, i hvert fald i en periode.
Og hvad stod der i det brev?
Der forstod sort på hvidt, at jeg havde været udsat for overgreb af hendes mand, som hun stadig boede sammen med, og var sammen med, da hun fik brevet, og at jeg havde brug for, at hun tænkte over det, og så vende tilbage til mig. Fordi jeg havde brug for, at hun lige skulle forstå det. Men inden da havde jeg jo også gjort det klart for mig selv, at hvis hun ikke troede på mig eller ikke reagerede, jamen, så kunne jeg simpelthen ikke have en relation til hende.
Og hvordan tog din mor imod det her brev?
Hun tog heldigvis rigtig godt imod det. Hun reagerede med det samme, og hun flyttede med det samme, og jeg gjorde alt det rigtige. Alt det, man gerne vil have ens mor gøre.
Og noget af det, du nemlig sagde, som man tit kan opleve, det er, at man kan stå i et frygteligt dilemma. Skal jeg sige det højt? Skal jeg sige det til min mor? Og hvad gjorde, at du tænkte her i starten af 20'erne, at nu tør jeg godt at sige det? Hvad var anderledes her i forhold til, da du var i teenageårene? Eller et lille barn?
Jeg tror, at jeg var begyndt at tænke lidt mere på mig selv. Det ville ikke have lige så store konsekvenser for mig i forhold til, hvor jeg boede henne og min mors og fars relation. Så jeg kunne ligesom sådan sandsynlighedsberegne, eller hvad man siger, at ja, konsekvenserne ved det var ikke lige så store. Eller de var i hvert fald nogen, der bedre kunne håndteres.
Og så siger du, at din mor, hun taklede det heldigvis, som du havde ønsket. Og det er jo også det her, som jeg bliver troet på, som også er vældig vigtigt, jeg ved, for andre, at det er nærmest lige så traumatiserende, hvis de oplever, at omgivelserne ikke tror på dem, eller tror, de digter forskellige ting. Og hvad blev effekten af for dig, og det her synes med den her knude i maven, hvad blev effekten af at sige det højt?
Knuden forsvandt stille og roligt fra mig, og har ligesom eller sådan lettet løbende i hele min proces med at arbejde med det og med at sige det højt. Så det har virkelig gjort alt for mig.
Hvad var det sværeste at få sagt højt?
Det sværeste var egentlig at sige det højt første gang, og at sige det højt til min mor. Og ligesom få de der ordet overgreb ud over ens mund første gang. Første gang, man skal fortælle præcis, hvad det er, der er sket.
Der er jo altid en stærk tendens, og det ved jeg også sådan inde i både psykologkredse og blandt folk, at vi alle sammen snakker om, at noget skal bearbejdes, og det er vigtigt at komme over noget og komme videre. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, Louise, i forhold til din historie, det lyder som om, at du er et andet sted med det nu, hvor du er i slutningen af 20'erne, end hvis jeg havde snakket med dig, da du var 15 år eller 10 år. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, i forhold til din historie, det her med, at noget begyndte at nærme sig noget, der mindede om en bearbejdning eller blev placeret.
Mm.
Hvad er egentlig nogle af de ting, der hjalp dig til at bearbejde noget? Hvad betød bearbejdning for dig?
For mig betyder bearbejde at snakke om det, og ligesom huske nogle af de ting, der er sket. Jeg har haft mange sorte huller, så bearbejdning for mig har været at finde ud af, hvad det er, der er sket. Men jeg tror aldrig, at det bliver bearbejdet helt. Jeg tror altid, der vil være nogle sorte huller. At arbejde med det hjælper mig til at lægge et puslespil. Og jeg føler lidt, at jeg mangler nogle brikker. Så jeg løbende får jeg lagt nogle flere og flere brikker. Men jeg tror aldrig, at jeg får bearbejdet det helt. Jeg tror, man lærer at leve med det.
Så det her med at begynde at huske lidt, hvad der er sket. Hvad har det været en hjælp til? At huske lidt, hvad det er, der er sket.
Det har været en hjælp til at reelt forstå det, og bedre kunne leve med det.
Hvad har været vigtigt for dig at forstå? Hvad kan du mærke har været helende eller bearbejdende for dig at forstå? Hvad er det, du har kæmpet med, hvor det har været en hjælp at kigge lidt mere på, hvad er det egentlig, der er sket her?
Det har været en hjælp for mig at forstå, at det ikke var min skyld.
Ja.
At det ikke var noget, jeg lagde op til. At jeg reelt var et lille barn. At jeg reelt ikke havde et valg i at sige fra. Det har været en hjælp for mig at kigge på billeder af mig selv, blandt andet, fra jeg var barn. For at forstå, hvor lille jeg egentlig har været.
Det er meget vildt, ikke? Ja. at det her med, at du var jo kun en lille pige på 5 år, og når du også siger, at det var som om, at der var noget, der forfulgte dig lidt, ikke? Eller den her ondt i maven, og det lyder også som om, at det har været alle de her lidt forvirrende spørgsmål. Var det min egen skyld, eller hvorfor mig, eller hvad var det, der skete? Var det noget, jeg selv lagde op til? Så noget af det, bearbejdningen har været en hjælp til, det er at få den her skyld væk fra dit eget liv, og finde ud af, at du bare var et lille barn, og det kunne aldrig være din skyld. Så er der jo det her med at få sagt det højt til familien. Hvad skete der rent faktisk altså med din familie? Da du sagde det højt, du sagde, at din mor hun troede på dig. Hvad skete der så? Blev det en lykkelig slutning i din familie ved, at du fik det sagt højt? Eller hvad skete der i din familie, Louise?
Der skete reelt det, som jeg frygtede i forhold til min mor og far. Der skete egentlig det, som jeg frygtede som barn. Det var, at min mor og far ikke kunne snakke sammen. Men alle har lyttet og taget imod og prøvet at forstå og accepteret mig, og jeg har taget imod det på den rigtige måde.
Det her med at anmelde ham, har det været i dine overvejelser, det her med at anmelde ham for overgreb, eller hvad har du gjort der overvejelser der? Fordi det ved jeg jo kan være vældig udfordrende for mange at anmelde eller ikke at anmelde. Hvordan har det været for dig?
Jeg vil rigtig gerne anmelde, men jeg er bange for hele den proces, der vil følge med. Fordi hvordan beviser man det lige? Der var ikke nogen, der så mig som barn. Der er ikke nogen, der har lavet nogle indberetninger. Hvordan skal jeg kunne bevise det? Det er bare ord mod ord.
Så det er ord mod ord. Så din bekymring i forhold til anmeldt, det kunne det også være, hvis det bliver ved retten for eksempel bliver vedtaget, at han gjorde det ikke, eller er det sådan nogle ting, eller hvad kunne du være bekymret for, der skete?
Jeg vil helt klart være bekymret for, at han ligesom fik rettens ord for, at han ikke gjorde det. Fordi jeg ved jo, at han gjorde det.
Så dit ønske om alligevel at anmelde ham, nu er det jo mange år siden, at du sagde det højt, der var du omkring 20 år, så nu er der jo gået mange år, så du lyder alligevel som om, at du er et sted, hvor du overvejer at anmelde. Nu, hvad er det, der har ændret sig?
Jeg overvejer at melde ham, fordi at jeg alligevel ønsker, at han ikke skal gøre det igen. Jeg ved, at han er blevet gift igen, og jeg er jo bekymret for, om han har, eller hans nye kone har børn, eller børnebørn, eller nogen, han kan udsætte for det samme.
Hvad sagde han, da han hørte, at det her med de seksuelle overgreb, hvad var hans reaktion på det? Og jeg tænker, din mor må have talt med ham i forbindelse med det brev, hun modtog fra dig.
Min mor konfronterede ham med det samme, og han er normalt en mand, som ikke finder sig i noget, og gerne vil have ret i alting, og gerne reagere, hvis der er noget, han ikke synes er i orden. Men han krøb langs væggene, så det har også lidt været en lettelse for mig. Ikke at han har ikke erkendt det, men for mig har det været en lille erkendelse fra hans side af.
Så det her med, at han i hvert fald har en anden reaktion, end han plejer at have, og der er noget med at krybe lidt langs væggene,
ja.
At det lyder som om, han måske ikke prøvede sådan at forsvare sig.
Ja, og for mig er det rigtig rart at høre, at det er jo ikke en erkendelse. Han har ikke sagt, at jeg har gjort det, men alligevel har han for mig sagt, at han har gjort det ved at reagere på den måde.
Hvad i forhold til i de her overgrebssager, så er der jo mange, der oplever også, at de er udsat for det her sådan med grooming og det her med de mere sådan stille overgreb eller til dels smerteløse overgreb. I forhold til børn, der oplever den her slags overgreb, hvad, er der noget, du kunne have lyst til at sige til dem? Var der noget, der kunne have været vigtigt, der er blevet sagt til dig, eller er der noget, du får lyst til at sige til dem, der måske lytter med på den her podcast, som også er blevet groomet?
Jeg tror, det vigtigste, at de forstår, det er, hvor små de var, og hvordan det aldrig nogensinde var deres skyld, at de bliver lullet ind i sådan et spindelvæv af omsorg, hvor man har svært ved at se forskel på det gode og på det dårlige.
Det gode og det dårlige, det bliver ligesom viklet ind i hinanden, og der er også mange, der beskriver det her med en form for taknemmelighedsgæld, at når han eller hun nu er så sød imod mig, så kan jeg ikke også tillade mig måske at sige højt, hvis det er, der er noget her i forhold til overgreb. Og i øvrigt så lyder det som om, at du jo også stolede rigtig meget på ham. Og det tror jeg også andre gør, der bliver groomet. Så man kan svært ved at finde ud af, om den her person, man stoler så meget på, faktisk også kan udsætte en for noget, der kan gøre en rigtig bange og ked af det og utryg.
Ja.
Så det er vigtigt det her med, at det er aldrig barnets skyld.
Nej, noget af det bedste råd, jeg har fået, det var det her med at kigge på et billede af sig selv fra i den alder. For det gjorde virkelig, at jeg forstod, hvor lille jeg har været. Jeg kiggede jo på mig selv i dag og tænkte, hvorfor gjorde jeg ikke noget? Men da jeg så det billede, så forstod jeg virkelig, hvor lille jeg var, og hvorfor jeg ikke havde gjort noget. Og hvor bange jeg må have været. Det gav mig en omsorg for mig selv.
Så du er virkelig også blevet forbundet igen med den her lille pige,
ja,
som var inde i dig.
Ja.
Hvor at den her perfektionisme og forskellige ting, var det også et sted, hvor du måske overhovedet ikke forholdt dig til noget af den her tristhed og forvirrethed, det her, ja, lille barn, der jo var dig, oplevede?
Facaden og perfektionismen gjorde jo, at jeg kunne holde en afstand fra det.
Det er ikke sikkert, det er sådan, Louise, men nogen oplever jo, at selvfølgelig, at det kan berøve en mange ting, og du har også været inde på nogle af de her senfølger, hvad det har berøvet dig at være udsat for seksuel overgreb. Nogle oplever også på et tidspunkt, at det kan vende sig en lille smule, sådan at det faktisk også kan, at det har været udsat for overgreb, også har bidraget med noget i deres liv. Jeg ved ikke, er det sådan med dig, at der er noget, det også har bidraget med, at have været udsat for overgreb? Hvad tror du?
Jeg tror, det har bidraget med en styrke. Det har helt klart også styrket mig og min mands forhold. Så vi kan ligesom klare alting nu, fordi vi har været det her igennem sammen, eller bearbejdet det sammen. Jeg tror, jeg kan klare meget mere end de fleste. Men ud over det, så tror jeg egentlig for mig, at det mest har været en byrde.
Så det har mest været en byrde, mest berøvet dig?
Ja.
For mange ting. Men noget med en viden om, at du kan også klare mange ting, så der er i hvert fald noget med det her billede af en pige, der måske kan opleve sig en lille smule skrøbelig og sårbar, til at du virkelig kan betragte dig selv som et ungt menneske med en kæmpe styrke, der kan klare mange ting.
Jeg føler i hvert fald ikke, der er noget, der sådan lige kan vælte mig.
Har skammen ændret sig over årene? Skammen ved at have været udsat for seksuel overgreb, og skammen i forhold til, at kroppen måske frøs eller reagerede på en rar måde, og hovedet tænkte noget, var forvirrende. Har skammen ændret sig der, hvor du er over tiden, og der, hvor du er i dit liv nu?
Skam er blevet mindre i takt med, at jeg forstod, hvor lille jeg var, og hvorfor jeg har reageret, som jeg har gjort.
Det er jeg rigtig glad for, at den er blevet. Min erfaring er nogle gange det her med at skrive et rigtigt brev eller et fiktivt brev til en selv eller til andre kan være rigtig rart i forhold til at blive lidt afgiftet i sit system. Og nogle gange, som i det her tilfælde, har du heller ikke haft mulighed for at have en mediation eller tale med den her mand, der er udsat dig for overgreb. Og nogle gange kan det være brev til alt muligt, det der med lige få det placeret lidt. Så jeg kunne også have lyst til at spørge dig, hvis du skulle skrive et brev til en den dag i dag, hvem skulle det være til?
Det skulle helt klart være til min mors mand. Ikke så meget, fordi at jeg ville få noget ud af et svar. Men fordi at jeg ville kunne afgifte mit system for den her vrede. Og et sted at placere skylden. Ligesom komme af med alle mine aggressioner, kan man sige.
Klart. Så det skulle være et brev til ham?
Ja.
Hvor du kom ud med nogle af alle dine aggressioner, og i forhold til, hvad det er, at overgreb her har berøvet i dit liv, eller hvad det er, han har berøvet dig?
Jeg tror, jeg vil fortælle ham, hvad det er, han ligesom har taget fra mig, og hvad det har betydet negativt, og hvad han har ødelagt.
Hvad er det, han har ødelagt?
Han har ødelagt en stor del af min familie, der er blevet splittet. Han har taget mange år af mit liv i forhold til at bearbejde det. Han har ødelagt meget af min ungdom, mange af mine relationer, min tillid til andre mennesker.
Så det her med også at kunne være tæt på andre mennesker?
Ja.
Ja, og stole på andre mennesker, lyder det som?
Ja, forstå, at de ikke hele tiden står og vurderer mig. Forstå, at de ikke forventer noget af mig nødvendigvis.
Den her perfektionisme, du snakker om, som kommer ind i dit liv som respons på de her overgreb, noget med virkelig at have kontrollen, ikke? Som modreaktion på noget, der minder om et kontroltab. Hvordan står det til med den her perfektionisme? Er du stadig et sted i livet, hvor det er vigtigt for dig at have styr på mange ting? Hvordan ser det ud?
Det er stadig ikke rigtig vigtigt for mig at have styr på mange ting. Det har virkelig hjulpet for mig at få et barn, fordi der kan man virkelig ikke styre noget som helst. Men jeg er stadigvæk et kontrolmenneske, og det tror jeg aldrig er helt lagt fra mig. Men det hjælper på det, og det bliver bedre. Og jeg får ikke angst mere, når der er noget, der ikke lige går efter planen.
Du startede op med at sige, at du gerne vil deltage i den her podcast, lidt et opgør med nogle af de her fortællinger, der kan være om, at hvis du har været udsat for overgreb, så kan det ødelægge sådan hele dit liv. Så her til sidst har du lyst til at fortælle lidt mere om, hvordan dit liv er. Det lyder som om, at du jo ikke er en, hvor hele dit liv er ødelagt. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
Jamen, jeg har det godt. Jeg er blevet stærkere af det her. Jeg kan klare meget mere. Jeg har fået et stærkt forhold ved at bearbejde det her sammen med ham. Jeg har fået bearbejdet sammen med min mor. Jeg har fået bearbejdet sammen med min far. Jeg har bearbejdet det med mig selv, og jeg bliver ved med at arbejde med det. Så jeg stille og roligt kan få lagt det her puslespil, som jeg føler, jeg ligger. Og få lagt det på plads inde i hylden, så jeg ikke nødvendigvis behøver at kigge på det hver dag.
Og hvis du skulle komme med et godt råd til folk, der arbejder med børn og unge og voksne, det kunne være lærere eller nogle af de psykologer, du selv gik hos, hvad kan du sige, hvad er gode råd i forhold til mennesker, der arbejder med børn og unge i forhold til seksuel overgreb? Hvad kunne du have lyst til at sige der til de professionelle?
Jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, hvor mange forskellige reaktionsmønstre der er, når man har været udsat for sådan noget her. At ikke alle bliver meget udadreagerende, men at vi alle sammen reagerer forskelligt, og at det er vigtigt at få spurgt. Det kan jo være svært at spørge om sådan noget, men jeg tror bare, at hvis der var nogen, der havde spurgt mig dengang, så tror jeg da i hvert fald, at det havde haft en effekt. Jeg havde måske gået og overvejet det så, eller i virkeligheden fortalt det.
Så hvordan kunne de have spurgt dig? Hvad for nogle ord skulle de have brugt? Hvordan kunne man have spurgt sådan en som dig og fundet ud, at du blev udsat for seksuel overgreb? Hvad tror du?
Jeg tror ikke, der var nogen, der skulle have brugt ordet seksuel overgreb til mig som barn. Men man kan jo spørge på andre måder, og spørge om der om alt er okay derhjemme, og hvordan min relation er til de forskellige mennesker. På den måde måske spørge sig lidt ind på, hvor det er, skoen trykker.
Ja. Og det hører jo også for rigtig mange, at nogle af de her hårde ord som overgreb kan være lidt overvældende.
Ja.
Så det her med at være lidt mere nysgerrig i forhold til din relation til din mor, og til din far, og til din mors mand, og i retning af, hvad er noget af det bedste at ved relationen for eksempel til din mors mand, men er der også noget, der forvirrer dig en lille smule, eller er der noget, der du synes nogle gange er lidt mærkeligt? Kunne det være en måde, måske man kunne have spurgt dig på?
Ja, helt sikkert. Ja. Og ligesom skabe en relation, få skabt et forhold til mig, hvor at jeg vil ture og betro mig til dem.
Noget af det, der ligesom skal være på plads før, det er en form for tryghed og en relation.
Ja.
Så en voksen, som du kunne føle dig tryg ved.
Ja, jeg tror, hvis en folkeskolelærer eller en pædagog, jeg har haft igennem tiden, ville have spurgt mig, så tror jeg faktisk måske, at jeg ville have betroet mig. I hvert fald til nogle af dem, jeg havde det godt med.
Louise, vi skal til at afslutte, men noget af det, der ligesom går igen her, det var, at jeg får den her fornemmelse af et barn, der har været meget alene igennem mange år.
Mm.
Også med en hemmelighed. Så det her lille barn på 5 år, du var, hvad tror du, det betyder for hende, at vi nu i dag sidder og snakker om denne her lille pige, og den her seje lille pige, og alle de her måder, hun har prøvet at overleve noget, der var rigtig mærkeligt og forvirrende på. Hvad tror du, det betyder for hende, at vi i dag sidder og snakker om det, og har optaget en podcast om det?
Jeg tror, for den lille pige, er det så vigtigt, at hun i dag er blevet set.
Så bare tage det stille og roligt. Det er jo helt okay at blive berørt. Det er nogle store ting, vi snakker om. Hvad sker der lige nu her?
Jeg tror, det har været så vigtigt for mig igennem hele mit liv at blive set. Fordi det er aldrig nogensinde blevet i min barndom. Så jeg tror, at det er så vigtigt for mig at være med og sætte fokus på det. Hvis det kan hjælpe nogle andre til at blive set.
Så det er rigtig vigtigt for dig at blive set, og jeg ser dig. Så mega fedt det her sådan med, at selvom du har været udsat for overgreb, så er du også meget mere end en, der har været udsat for overgreb. At du er også bare dig, der kan en masse andre ting. Men at denne her lille pige og nogle af de ting, du har været igennem, at det skal også ses, og det skal også stadigvæk bearbejdes, og det skal trøstes, og det skal rases ud, og det skal en masse forskellige ting.
Ja.
Louise, tusind tak, fordi at du kom i dag og var med til at dele din historie, og at jeg fik lov til at se dig, og andre kunne få lov til at se dig.
Selv tak.
Du har lyttet til Overgrebet Stemmer. Ideen til Overgrebet Stemmer er udviklet sammen med Trooper, som også har produceret og tilrettelagt programmet. Musikken er produceret af Silas Kaplan. Tak fordi du lyttede med. Sammen bryder vi tabuet.